Қытай үкіметі ұйғыр аптының райының пайтақты үрімчілі көшмін апосының үрімчі әрді олтырақлышық чәкілімі қойшыны күчейтедіған еңі тәдбірлеріні елі қойған болып, бұ тәдбірлер ерлік амының яқы үрт пұқраларға өйе жары берішегі чәкілімі қойыш. Үрімчідегі яқы үрт пұқраларының үрімчіде яшаш үшін олтырақлама елішін тәләп қылыш қатарлықларыны өзі жигалды декен. Hong Kongdagi Janubiy Jungo attigallik pochta gazetasining bu haqdagi bir xabarida Urumchi shahrlik hukumat yaqinda chiqargan mazkur belgilama deganda uy egasi ijara berilgan uylarni tizim qaldirib, ijara kashlarining harakatini nazorat qilish, shubhali harakatlar bayqolsa soqchiga ma'lum qilish talab qilinganligini ilgari surgan. Dairalar yaqinda Urumchining Uyg'urlar markazlik o'ltiraqlashgan Tangirtog' rayoniga xodim avatib, mazkur rayondagi uylarni tizimga ilishga boshlagan. Shundoqli bu oy ichida tizim qoldirmagan uy egalarining og'ir jazoga tortilganligini ogohlantirgan edi. Urumchi shahrlik uy boshqarish idorasining ishqlashqarlashni xohlamaydigan bir amaldori uy ijara berish va ko'chma nafasini kontrol qilish to'g'risidagi yangi belgilamaning yo'lga qo'yilish sababini tushuntirib, 5-yi yo'ldagi voqeaga qatnashganlar Urumchida uy ijara bo'ltirdiganlar, lekin tizim qoldirmaganlarni asos qiladiganlikni ta'kidlagan. Yaponiya Kagoshima universitetining o'qituvchisi tarix fanlar doktori Qutlug' Qoji Qodiri mazkur belgilamaning Uyg'ur ko'chma nafasiga qartilganligini Bu turmush elektriligidagi uyg'urlarga zo'r qiyinchiliklarni tug'dirganligini bildirdi.
Uyg'urlarning ko'chma nopos uchun kontrol shunda qattiq bo'lsa, Urumchida ko'chma nopos uchun yashash uchun hayot kechirdigan, yoyimgach qildigan va boshqa tijoratni qildigan ko'chma nopusga uyg'urlar uchun to'liq mutasaffi bo'ladi.
Xitoy hukumati 5-yi yildagi Urumchi voqeasida 197 nafar kishining o'lganligi, 1700 kishining yaralanganligini e'lon qilib, taxminan 1800 kishining tutqun qilinganligi, voqeani Rabia Qodir xonim boshchiligidagi Dunyo Uyg'ur qurultayining planlaganligini ilgari surgan edi. Lekin dushanba kungi xabarlarga qaraganda Xitoy vakillari uyining boshlig'i Duan Jialong Birlashgan Davlatlar tashkilotining irqiy kamsitishga qarshi turish yig'inida Urumchi voqeasiga qatnashgan 718 nafar odamning hozirga qadar tutib turilayotganligini bildirgan. Ammo Dunyo Uyg'ur qurultayi voqeada izdireksiz yo'qolgan uyg'urlarning minglarga yetadiganligini Birlashgan Davlatlar tashkilotining rayonga tekshirishiga va'tib, izdireksiz yo'qolgan uyg'urlarning izderkini ilishini talab qilmoqda. Kagoshima universitetidagi Qutlug' Qapandi bo'lsa Xitoy e'lon qilgan bo'lsa, voqeada qo'lga olinganlarning haqiqiy sonini aks ettirmaydiganligini, turmadagi nurg'un uyg'urlarning yurtida jazolash uchun yo'lga solinganligini bildirdi.
Hozir Janubiy Xinjiang, Shimoliy Xinjiang namoyish qatnashgan bo'lsin, qatnashmagan bo'lsin, Urumchi tutilgan butun odamni o'zining yurtiga qaytaryapti. Etniyaning biri. Men bugun 1 soat ilgari kelgan uchurdan va Qashqa shahridan 700 nafar uyg'urni uyga qaytirdi. Uning boshqa 480 fazvatdan. Endi bu bolalarni o'zining noyisiga sot mahkamasi hukm chiqarib, hukm qilmoqda bu bolalarni.
Janubiy Jungo attigallik pochta gazetasining xabariga qaraganda Urumchi shahrlik uy boshqarish idorasidagi ismini oshkorlashni xohlamaydigan amaldor doiralarning hozirga qadar Urumchi shahrida uy ijara qilib o'tiradigan 300 ming kishini tizimga olganligini, tizimga olingan aholi qorasining 500 ga yetadiganligini bildirgan. Urumchi shahrlik jamoat xavfsizlik idorasi doiralarining bu vaqtdagi quturishida naposi Urumchida bo'lmaganlarning cho'qim qarallik o'ltiraqnoma olish kerakligi, bu kishilar o'ltiraqnoma ruxsatini doim yenda ilib yurishining zarurligi, soqchilarning ularni ko'rgan yerda tekshiradiganligini ta'kidlagan. Kagoshima universitetidagi Qutlug' Qapandi Urumchi voqeasiga qatnashgan namoyishchilarning ko'p qismining uyg'urlar ichidagi ijtimoiy va iqtisodiy huquqi eng og'ir darajadagi uchirgan tabiiy hisoblanganligini bildirdi.
Endi Janubiy Xinjiang, Shimoliy Xinjiang Sharq Turkistonning bo'jayidan kelgan uyg'urlarning qotish nisbatining bir qadar yuqori bo'lishi bular Xitoy hukumatining yerlik siyosatining bevosita zarbasiga bir qadar yuqori uchirgan insonlar.
Janubiy Jungo attigallik pochta gazetasining bu vaqtdagi xabarida yana Urumchi shahrining har qaysi bulung pushqoqlarida fuqarolarni hukumat bilan hamkorlashishga chaqiradigan tom gazetalarini uchratgan bo'ladiganligini, bu tom gazetalarining birida mundaq yozilganligini bildirgan. 5-yi yildagi to'planga aralashib, qo'lga olingan gumondorlarning ko'p qismi uy ijara qilib o'tirdiganlar. Ijara uylar bo'lsa terrorlik faoliyatlarini planlaydigan sig'inma yer bo'lib qolgan. Lekin Markaziy Germaniyadagi Dunyo Uyg'ur qurultayi bo'lsa, Xitoy doiralarining mazkur belgilamasini tanqidlab, bu Urumchidagi yaqin yurt fuqarolarining kishilik huquqi va yashash huquqiga qilingan dabsandichilik deb ayibladi. Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi Dilshod Rishid Xitoyning bu belgilamani chiqarishdagi planini Urumchidagi Uyg'urlarni tozalab, Xitoy oqqollarining yo'lini yechishdir deydi.
fuqaroning o'zining xohlagan yerga berib o'ziniki xohlagan yashash imkoniyatini yaratish dunyoni har qanday joyda bu erkinlik masalasi. Bu nimaga oxir keldi deganda Urumchi shahrini butun kelgan Xitoylar xohlagancha uy ijara elib uy chetib elib yashashga imkoniyatini to'liq kapaldan qilish orqali Urumchida bir tirikchilik qilaman degan har qanday uyg'unni mumkin qadar shahardan qo'llab chiqarish degan gap.
Urumchidagi ismini oshkorlashni xohlamaydigan madaniyat sohasidagi ba'zi arboblar Xitoy hukumatining Urumchidagi uyg'urlar markazlik o'tiraqlashgan sobiq Sovet Ittifoqi konsulxonasi o'rnidagi uyg'ur muqom ansamblining oilaliklarini ko'chirib, oilaliklar qorasini harbiy gazarmiga o'zgartmoqchi bo'layotganligini, ba'zi oilaliklarning ko'chishga boshlaganligini, har bir oilaga 400 ming yuanga qadar mulk haqqi berilganligini bildirmoqda. Analizchilar agar Xitoy muqom ansamblidagi oilaliklarni ko'chirib, Uyg'urlarning markaziga harbiy gazarma qursa, bu Xitoyning 5-yildagi Urumchi vaqasiga qaytirgan eng asabiy inkoslarning biri bo'lib qoladiganligini bildirmoqda.